Mari saudara kita akan masuk di dalam doa. Bapa di dalam sorga, inilah saatnya bagi kami untuk dapat merenungkan akan kebenaran daripada firman-Mu. Dan biarlah kami ingin selalu ada bersama-sama dengan Tuhan dan menyaksikan akan setiap mujizat-mujizat sebagai satu tanda-tanda kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Karena dengan kehadiran-Mu, di sana kami boleh melihat dengan mata batin kami jauh ke depan apa yang tidak terlihat oleh mata jasmani kami. Dengan mata iman kami akan menjalani hidup ini. Oleh sebab itu berikanlah pemahaman-pemahaman yang baru atas setiap firman yang kami baca dan dengarkan, agar kesemuanya itu dapat memperteguhkan kami, mendidik akan hidup kerohanian kami, sehingga kami boleh bertumbuh dan berkembang menuju ke arah kesempurnaan seperti yang Engkau maui. Tolong hamba-Mu yang terbatas ini yang akan menyampaikan firman Tuhan yang tiada terbatas. Biarlah Engkau urapi agar ia boleh dimampukan untuk menjelaskannya dengan baik, sehingga setiap firman yang telah ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Berfirmanlah kepada kami karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Yesaya 62 ayat 1 sampai 5. Yesaya 62 ayat 1 sampai 5. Dalam perikop ini, Yesaya mengumandangkan janji keselamatan melalui pemulihan bagi Israel. Hubungan yang pulih antara Israel dengan Allah digambarkan seperti sepasang mempelai. Israel yang diceraikan Allah karena perbuatan dosa mereka, kini diterima kembali sebagai istri yang dikasihi. Beginilah firman Tuhan. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu. Dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allah-Mu akan girang hati atasmu. Demikianlah firman Tuhan.
Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke Tuhan sampai ke awan.
Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Dalam perikop ini, Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat Korintus tentang karunia-karunia roh, agar mereka memperoleh pemahaman dan mengetahui kebenarannya. Beginilah firman Tuhan. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Demikianlah firman Tuhan.
Saudara, dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 2 ayat 1 hingga yang ke-11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kekurangan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang akan dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk membasuh menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu bagaimana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Mujizat itu nyata. Dan kalau kita berbicara tentang mujizat, saudara, saya yakin pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang mungkin saudara sebutkan sebagai mujizat itu pernah saudara alami, dan itu menjadi kesan tersendiri di dalam kehidupan saudara dan juga termasuk saya. Sampai refleksi kemarin di akhir tahun 2018, ketika hendak penutupan tahun dan ketika tahun berpindah ke tahun 2019, saudara, kami sekeluarga duduk berdoa, dan sebelum doa tutup tahun dan buka tahun, kami mencoba untuk memikirkan dan berefleksi apa saja yang Tuhan lakukan dan perbuat atas kehidupan kami keluarga. Dan ternyata luar biasa, saudara, sampai akhir tahun yang ada, kami mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan berikan. Memang mujizat-mujizat itu tidak pernah kami minta. Tidak pernah juga kami secara khusus berdoa, "Tuhan berikanlah jalan keluar atas kesulitan-kesulitan yang ada." Tidak. Kami mengalir saja. Dan di dalam aliran itu kami melihat karya-karya Tuhan, tanda-tanda yang Tuhan berikan, hingga sampai pada saatnya kami baru sadar, inilah pertolongan Tuhan. Jadi saudara, itulah mujizat yang pada akhirnya kami bisa mengetahui dan merasakan secara langsung. Saudara, seringkali ketika kita berbicara tentang mujizat, di dalam benak kita, di dalam pemahaman kita, dan di dalam bayangan kita, bahwa mujizat yang ada itu bersifat spektakuler dan supranatural. Dan ketika kita berbicara tentang hal-hal yang spektakuler, yang supranatural ini, saudara, maka orang menyukainya. Dan kenapa banyak orang seringkali mengejar akan mujizat itu? Ya, seolah-olah kalau tidak mujizat, di sana tidak ada Tuhan. Tuhan tidak hadir di sana. Ya, karena saudara,
Yang pertama, dengan mengejar akan mujizat, menginginkan dan menyukai akan mujizat itu, mereka merasakan mendapatkan pengalaman yang luar biasa, yang supranatural. Dan kalau itu mereka sudah dapatkan, saudara, maka apa yang terjadi? Mereka merasakan bahwa mereka menjadi orang kesayangan Tuhan, ya, atau mereka menjadi orang Kristen yang lebih daripada yang lain, yang mempunyai pengalaman yang mungkin tidak dialami oleh orang lain, dan itu menjadi satu kebanggaan tersendiri. Makanya seringkali kita lihat orang yang disaksikan itu melulu bolak-balik, ya, entah itu di dalam membawa renungan atau khotbah, selalu yang disaksikan itu, meskipun seolah-olah sudah tidak ada yang lain, saudara. Padahal mujizat-mujizat yang Tuhan berikan itu, ya, tidak seperti yang kita bayangkan, bahwa selalu yang supranatural, selalu yang luar biasa. Hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil pun juga adalah mujizat. Mengapa orang suka dengan mujizat dan mereka selalu mengejar akan mujizat itu? Yang kedua adalah karena bagi mereka yang berada di dalam pergumulan atau sakit, mujizat merupakan satu jalan keluar yang mujarab, saudara. Ya, karena itulah yang dapat menyembuhkan ketika dokter sudah tidak bisa lagi memberikan satu pengobatan dan mereka juga sudah angkat tangan, lalu apa? Orang berharap hanya pada mujizat. Mereka yang bermasalah juga demikian. Ketika permasalahan mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan, maka mujizat menjadi satu jalan pintas yang instan, yang kemudian seperti sulap bim salah bim, maka semuanya itu beres, saudara. Maka tidak mengherankan juga kalau kemudian orang suka dan mengejar akan mujizat ini, karena mujizat ini seringkali dipakai sebagai pintu terakhir dari kebuntuan yang ada. Tidak bisa apa-apa lagi, tidak bisa berbuat apa lagi, ya sudah. Satu-satunya jalan adalah meminta dan memohon akan mujizat yang daripada Tuhan. Itu, saudara, yang seringkali ada di dalam benak kita, pemikiran-pemikiran kita. Namun pada hari ini, ya, ketika tema mujizat itu nyata, saya ingin saudara bersama-sama untuk belajar. Apakah memang sesederhana itu sebuah pemahaman daripada mujizat yang seringkali terjadi di dalam kehidupan orang-orang Kristen, masyarakat umum? Apakah sesederhana itu apa yang kita pikirkan dan kita bayangkan tentang mujizat? Ya tentu tidak, saudara. Karena sebetulnya di dalamnya ada banyak hal yang Tuhan ingin sampaikan lewat mujizat itu. Nah, kalau kita tadi membaca Injil Yohanes pasalnya yang kedua tentang pernikahan atau perkawinan di Kana. Kalau kita melihat di dalam satu konsep atau kacamata yang sesederhana tentang mujizat itu, maka bagian ini apa yang kita baca dari Yohanes pasal 2 ya keluarnya juga akan sederhana, saudara. Ya cuma begitu-begitu saja. Dalam artian bahwa ada suatu persoalan yang terjadi, ya, dan di dalam persoalan itu situasi kritis dialami oleh penyelenggara pesta, mempelai yang menikah pada saat itu. Nah, lalu apa? Ketika terjadi persoalan dan masalah kritis ini terjadi, lalu ibu Yesus datang dan berbicara kepada Yesus, lalu kemudian Yesus menyuruh untuk, ya, memasukkan air-air ke dalam tempayan itu, maka kemudian air itu berubah menjadi anggur, lalu apa? Selesai. Persoalan selesai, pesta dapat berjalan, bahkan lebih lagi dipuji, dan tidak ada lagi permasalahan. Cerita berakhir dengan happy ending. Ya sudah, selesai. Tetapi apakah kita bisa melihat sesuatu yang ada di dalamnya kalau pemahaman kita sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang spektakuler. Desember Januari ini berulang kali saya memimpin perayaan-perayaan Natal yang di luar. Dan yang seringkali saya dengar juga dan yang seringkali dari apa yang disampaikan itu, ya selalu teologianya ya teologi tentang pokoknya Tuhan kita itu dahsyat, kita ini akan diberkati, kita akan menjadi luar biasa di tahun yang baru ini. Dan segala sesuatu adalah dalam kuasa, kebesaran, kemuliaan Tuhan. Mujizat itu akan diberikan, orang-orang Kristen akan keluar dari krisis, ya. Dan mereka tidak lagi menjadi ekor, mereka adalah kepala, pemimpin, leader yang akan menjadi kesaksian. Ya betul, Tuhan kita kuasa. Anak-anak Tuhan diminta untuk menjadi pemimpin, menjadi kesaksian. Tetapi pada akhirnya menghilangkan sesuatu pendidikan atau apa ya, pembelajaran di dalam kita memahami satu iman yang ada, satu proses yang akan kita lalui. Oleh sebab itu saudara yang terkasih, marilah kita akan belajar bersama-sama apa yang ingin dikatakan oleh Yohanes di dalam Injil yang tadi kita baca. Dan ini penting. Karena apa? Karena sebetulnya mujizat nyata itu tidak terjadi sesederhana itu saja. Terlebih di dalam Injil Yohanes ini si penulis ingin menyampaikan pesan bahwa ada yang lebih mendalam dan ada yang lebih tajam yang akan diungkapkan. Dan itu penting dalam kerangka apa? Mengungkapkan satu pribadi Yesus Kristus ini. Dan memang dari awal sampai akhir, ya, kalau kita baca Injil Yohanes ini, mereka yang masih terus setia dengan membaca Alkitab, saudara, ya, itu mereka akan menemukan bagaimana ya Yohanes ini dengan konsisten selalu ingin mengungkapkan siapa Yesus yang sesungguhnya, bagaimana pribadi Yesus Kristus itu yang adalah Anak Allah. Nah, makanya kita akan lihat bersama peristiwa pernikahan di Kana ini, saudara, di mana mujizat itu dilakukan. Yang pertama, bahwa peristiwa air menjadi anggur yang adalah mujizat pertama, menurut Yohanes justru terjadi di wilayah Galilea. Ya, ada apa dengan Galilea? Nah, memang wilayah Galilea tidak sepenuhnya adalah wilayah orang Yahudi. Dan orang Yahudi seringkali memandang orang-orang yang ada, yang tinggal di wilayah itu adalah orang-orang yang setengah kafir. Itu yang pertama. Ketika peristiwa air menjadi anggur ini dilakukan oleh Yesus. Dan yang kedua, bahwa Yesus lakukan karya itu di sebuah kampung kecil yang bernama Kana. Kana hanya sebuah kampung, saudara, bukan sebuah kota yang besar. Dia bukan di Yerusalem, Yesus melakukan mujizat itu bukan di Yerusalem yang adalah pusat daripada keagamaan bangsa Yahudi. Lalu apa yang ingin dikatakan ketika mujizat itu terjadi? Itu berarti bahwa kadang-kadang karya besar yang menandakan kebesaran dan kemuliaan Yesus justru dimulai dari hal-hal yang kecil dan yang sederhana. Dan hal yang kecil dan sederhana inilah Yesus ingin agar keselamatan, karya keselamatannya yang besar dan luar biasa itu dapat menjangkau mereka yang jauh dari pusat keagamaan. Dapat menjangkau mereka yang justru seringkali tidak terperhatikan. Yesus ingin supaya orang-orang ini juga mendapatkan satu karya keselamatan Allah. Ya, ketimbang di antara pemuka-pemuka agama orang-orang yang saleh begitu kan. Yesus justru mulai dari sana. Dan yang ironis saudara, yang sering kali terjadi dengan manusia adalah kita selalu mengekspos mujizat-mujizat itu di pusat-pusat keagamaan. Di pusat-pusat di mana supaya orang bisa menyaksikan dalam jumlah puluhan ribu. Ya, memang di sana pada akhirnya orang tahu bahwa karya keselamatan Allah itu nyata dan kemuliaan Allah itu ya boleh terjadi dan dimuliakan oleh banyak orang. Tetapi saudara, kadangkala sang penyaksi daripada mujizat itu yang diagungkan dan dikultuskan serta dianggap berkarisma, punya kuasa, bukan lagi Yesus sang sumber mujizat itu. Akhirnya karya-karya besar Allah itu ketutup dengan penyaksi-penyaksi ini, saudara. Nah, saudara perhatikanlah, seringkali ada banner-banner di perempatan itu, kebaktian, kesembuhan ilahi, dan kemudian tokohnya adalah ini, ya. Saudara, pada akhirnya orang hanya datang dan, wah kalau ini pasti luar biasa, opa. Tetapi mereka tidak melihat apakah sebetulnya Yesus yang luar biasa. Nah, jadi jangan salah saudara, dan kita jangan selalu melihat bahwa apa yang Tuhan lakukan di dalam karya-karyanya itu mulai dari satu perbuatan-perbuatan yang spektakuler, yang besar. Kadang-kadang yang sederhana, yang kecil. Sehingga disinilah kita bisa melihat juga bahwa mujizat itu, ya, air menjadi anggur itu, kadang-kadang Tuhan pakai dari sesuatu yang sederhana dan yang kecil, dan kita jangan hanya melihat hal-hal yang besar di dalam kehidupan, keimanan kita, kekristenan kita. Kadang-kadang kita menganggap remeh kok yang kecil-kecil itu. Padahal seringkali yang kecil-kecil itu, itulah yang Tuhan pakai untuk membuat sesuatu menjadi besar. Dan melalui yang kecil-kecil itulah mata orang bisa melihat betapa kebesaran Allah itu nyata. Marilah kita mulai dan memperhatikan, menghargai hal yang kecil, hal yang sederhana. Betapapun semuanya itu kecil sederhana, kita tekun untuk menjalaninya. Dan Yesus lakukan itu justru. Dan dia memilih bagian itu. Itu yang pertama. Mengapa mujizat itu nyata? Dan yang kedua, mujizat itu nyata. Peristiwa air menjadi anggur. Dan yang sering kali kita katakan sebagai mujizat, itu merupakan satu tanda, saudara. Jadi mujizat itu adalah bagian kecil dari seluruh tanda-tanda yang Tuhan lakukan di dalam karya keselamatannya. Sehingga mujizat itu tidak menjadi selalu menjadi fokus di dalam karya Tuhan, tidak. Dia hanyalah salah satu tanda, ya, yang mengarah kepada kemuliaan Yesus. Dan kemuliaan Yesus yang sesungguhnya saatnya tiba adalah ketika ia berada di atas kayu salib. Ketika dia tergantung dan dia mati, dan di sana dia katakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Disitulah kita bisa melihat satu tanda kebesaran Allah, di mana dia memberikan dirinya, hidupnya bagi manusia. Dan itulah sesuatu yang luar biasa yang menunjukkan bagaimana bahwa Yesus ini anak Allah. Dialah yang berkarya bagi manusia, menebus dosa manusia. Jadi kalau mujizat air menjadi anggur itu baru bagian kecil dari sekian tanda-tanda yang ada. Janganlah kita sering hanya melihat pada mujizat ini, mujizat itu. Hal yang spektakuler kan adalah ketika Yesus mau mati di atas kayu salib. Oleh sebab itu saudara, perhatikan bagaimana Yesus menjawab permohonan Maria. Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Ketika Maria meminta, memberitahu kepada Yesus bahwa kondisi krisis, bahkan kritis. Anggur habis, tetapi jawab Yesus, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba. Ya, saatku itu adalah apa? Kemuliaan, meskipun apa yang dilakukan oleh Yesus akan membuat satu mujizat, tetapi kemuliaan yang sesungguhnya itu adalah ketika dia ada di atas kayu salib. Nah, oleh sebab itu saudara, mujizat itu sendiri yang harus kita pahami adalah bahwa mujizat selalu memiliki keterkaitan dengan waktu dan saat yang ada pada Tuhan sendiri. Ya, ini untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Kita tidak bisa memaksakan menghadirkan mujizat itu seperti yang kita inginkan. Manusia hanya bisa memintanya, tetapi yang menganugerahkan dan yang tahu persis waktunya adalah Tuhan Yesus sendiri. Oleh sebab itu setiap kali kita berdoa, kita jangan memaksakan kehendak agar Tuhan menuruti kemauan kita. Dan ungkapan apakah apa yang engkau mau daripadaku di dalam konteks ini, saudara, yang Yesus katakan kepada Maria ibunya, itu sebetulnya mengandung satu penegasan. Jangan coba mencampuri urusan saya. Jangan coba memaksa saya. Jangan berpikir bahwa atas dasar hubungan darah engkau berhak mendesak saya. Karena ketika Yesus menjawab kepada ibu Yesus, ya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Sebetulnya kata ibu di dalam penulisan Alkitab di sana, di dalam bahasa aslinya tidak memakai ibu. Tetapi memakai kata apa? Mau apakah daripadaku, hai perempuan? Nah ini untuk menegaskan apa? Bahwa ada pemisahan antara Yesus dengan sang ibu. Dan itu berarti bahwa ditegaskan pula, engkau tidak bisa ikut campur dengan apa yang akan aku lakukan. Jangan karena engkau menganggap bahwa ada satu hubungan darah, maka engkau bisa mendesak untuk saya bisa melakukan. Apa yang akan saya lakukan adalah kehendak sang Bapa, bukan karena orang lain. Kalau di dalam tafsiran Katolik, karena mereka betul-betul memegang Maria sebagai salah satu tokoh sentral di dalam teologi, dan dia adalah orang suci, terlebih ibu sang Mesias, maka tentu ini adalah menjadi sesuatu yang penting yang bisa membuat Yesus untuk bertindak. Tetapi justru kita bisa melihat di sini. Nah, jadi di sini pentingnya saudara bahwa mujizat itu adalah satu tanda, bagian dari sekian tanda-tanda yang ada. Makanya ketika saya mendapatkan mujizat-mujizat yang itu, meskipun ada sesuatu yang luar biasa yang pernah kami alami, sesuatu yang supranatural, yang tidak mungkinlah. Namun tidak pada hal-hal yang supranatural itu, yang luar biasa itu kami terfokuskan. Tetapi kami melihat ada apa sih di balik yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan di situ kami bisa membaca apa? Itu adalah tanda daripada kehadiran Tuhan. Itu adalah tanda daripada kemuliaan Tuhan, tanda daripada penyertaan di mana Ia adalah Sang Mesias, Dia hadir, Dia akan memberikan kekuatan sehingga kami tidak khawatir lagi untuk menghadapi persoalan-persoalan yang ada. Setiap kali ada banyak persoalan yang harus dihadapi, kita jadi ingat bahwa kita diteguhkan ulang. Dia pernah melakukan sesuatu. Sehingga kami tidak pernah kembali kepada apa? Sesuatu yang spektakuler. Karena apa? Tanda-tanda Tuhan, kuasa-kuasa Tuhan bisa di dalam bentuk yang lain. Bukan selalu sama. Dan bahkan hal-hal yang kecil pun pada akhirnya kami melihat itulah suatu mujizat, tanda yang Tuhan berikan bagi kami. Dan hingga dengan demikian saudara, maka kami selalu memiliki satu keyakinan. Tuhan pasti menolong, Tuhan tetap ada, Tuhan hadir, dan Tuhan akan melakukan hal-hal yang lain, yang berbeda, yang di luar daripada pemikiran kami. Seringkali orang hanya terfokus hanya pada itu saja, hal yang sama. Kalau begitu kita membatasi karya pekerjaan Allah. Padahal Allah bisa melakukan dalam bentuk yang lain, jalan yang lain. Nah, orang yang hanya berpusatkan pada mujizat pada akhirnya bertumbuh menjadi iman mujizat saja. Dan ketika tanpa mujizat dia menjadi ngelokro, saudara. Tidak mau berbuat apa-apa. Dan itu yang kedua, mujizat itu nyata. Dan kenyataan daripada mujizat itu harus kita pahami dengan benar. Yang seperti demikian ini. Dan yang ketiga, saudara. Mujizat itu nyata. Ya. Bagaimana air berubah menjadi anggur? Itu semua dapat terjadi. Karena apa? Karena ada perhatian dan kepedulian. Jadi, saudara, jangan berpikir bahwa mujizat itu menghilangkan juga peran serta manusia. Jangan berpikir bahwa mujizat itu terjadi hanya Tuhanlah yang bekerja dan berkarya dan sanggup melakukannya dan manusia cukup ya duduk manis, lipat tangan dan memperhatikan. Tidak begitu loh. Tidak selamanya seperti itu. Memang ketika kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, Tuhan akan turun. Tetapi bukan berarti kita kemudian hanya diam saja, tidak. Ketika tidak ada peran serta manusia, ketika tidak ada perhatian dan kepedulian, apakah ada satu perubahan? Apakah mujizat-mujizat itu bisa terjadi? Ya di dalam kuasa nama Tuhan bisa. Tetapi kadang-kadang jangan lupa bahwa Tuhan memakai kita. Dan dia berkarya bersama dengan manusia. Oleh sebab itu dia turun ke dalam dunia. Coba ketika peristiwa pernikahan di Kana ini, saudara. Siapa yang pada akhirnya membuat perubahan terjadi ketika krisis berlangsung? Maria. Kenapa Maria? Karena dia usrek di dapur. Dia punya perhatian. Dia selalu memperhatikan apa yang kurang, apa yang seharusnya dilakukan. Dia meneliti. Dan di dalam perhatian dan kepedulian itulah, maka dia menemukan sesuatu yang harus diselesaikan. Kalau semua orang hanya larut di dalam pesta, semua orang hanya minum, semua orang hanya ngobrol, cerita, ketawa, mereka tidak pernah sadar akan terjadi satu krisis. Kalau tidak ada perhatian dan kepedulian, mereka tidak akan tahu ada satu persoalan besar. Dan perhatian serta kepedulian ini ternyata membawa dampak yang besar, perubahan yang besar, saudara. Dalam hal ini siapakah yang memiliki perhatian dan kepedulian yang begitu penting? Tidak lain adalah Maria. Saudara, jangan salah. Kadang kita menginginkan Tuhan menyatakan mujizat-Nya. Tuhan tunjukkan kuasa-Mu. Berikanlah mujizat-Mu. Akan tetapi kita tidak mau memperhatikan atau peduli dengan diri kita sendiri atau bahkan dengan lingkungan kita. Mujizat itu tidak terjadi serta-merta begitu saja, namun justru seringkali ia hadir bekerja lewat sikap yang ada pada diri kita, yaitu perhatian dan kepedulian itu. Karena itu saudara, kita harus sadar bahwa mujizat itu nyata dan terjadi kadang lewat setiap peran serta. Apa yang akan kita lakukan dan perhatikan, kerjakan, Tuhan justru memakai saudara untuk mewujudkan karya mujizat-Nya, kemuliaan demi kemuliaan-Nya. Oleh karenanya tidak cukup saja berdoa. Ada kata ora et labora, berdoalah dan bekerja. Bekerja sampai kapan? Sampai mujizat itu nyata. Bukan kemudian sudahlah selesai karena sudah tidak ada jalan keluar, ya sudah tunggu aja. Tidak. Saudara kenal Albert Einstein, ilmuwan fisika? Saudara, dia adalah sebuah mujizat yang ada di dalam dunia. Dan itu melewati sesuatu ya peran serta, dia tidak muncul terjadi begitu dengan sendirinya. Dan bukan kemudian Tuhan memberikan ini orang seorang ilmuwan yang IQ-nya luar biasa begitu dan bertumbuh dan berkembang menjadi seperti itu. Tidak. Mungkin saudara pernah membaca ceritanya bahwa Albert Einstein mulanya adalah orang yang berbeda dengan anak-anak kebanyakan. Dia di dalam usianya yang 4 tahun dia belum bisa bicara loh. Kalau saudara sebagai orang tua melihat anaknya dalam usia 4 tahun belum bisa bicara, khawatir enggak? Khawatir. Dan dia di sekolahnya itu selalu rankingnya itu buncit, saudara, paling bawah begitu ya, paling belakang. Ibu-ibu zaman sekarang itu kan selalu punya ambisi yang besar supaya anaknya selalu ada pada ranking satu kan. Nah, dan hampir juga semua orang termasuk guru di sekolah mengatakan tidak ada kesempatan bagi Albert Einstein untuk sukses. Tidak mungkin sukses lah, rankingnya belakangan terus kok. Namun apakah dia akan menjadi seperti itu, seperti yang dikatakan oleh banyak orang? Tidak. Sang ibu Pauline sangat mengerti dan sangat mengenal Einstein yang memiliki karakter yang tidak akan pernah puas jika belum mendapatkan jawab atau hasil dari sesuatu yang ia cari. Oleh sebab itu Albert Einstein bertumbuh menjadi sosok peneliti dan ilmuwan andalan kelas wahid. Saudara, menarik. Sang ibu selalu menolak untuk tinggal bersama dengan Einstein. Dia punya alasan tersendiri. Mengapa? Ia menyadari bahwa kehadirannya dapat mengganggu penelitian anaknya. Oleh karenanya, Pauline, sang ibu ini menempatkan diri sebagai pelayan yang siap melakukan apa saja untuk mendukung penelitian anaknya. Ia menjauhkan apa saja yang dapat menghalangi penelitian putranya ini. Ia memilih menyediakan segala fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan anaknya hingga dapat menjadikan Einstein sebagai keajaiban dunia yang memberikan kemajuan secara revolusioner di dalam bidang fisika yang pada saat itu dasar-dasarnya berakar dari teori-teori yang dikemukakan oleh Isaac Newton dan Galileo Galilei. Einstein terus melakukan penelitian, saudara, dan memberikan kontribusi bagi peradaban dunia dan puncaknya. Dia meraih Nobel atas disertasinya, teori relativitas umum. Nah, di sini kita bisa melihat, saudara, bahwa kehadiran Einstein merupakan mujizat bagi peradaban dunia. Ternyata benar apa yang dikatakannya. Jangan memilih jalan yang mudah. Keajaiban ilmu pengetahuan dalam hal ini fisika jelas dimulai dengan jalan yang tidak mudah. Maka kelirulah kalau kita memahami bahwa mujizat itu juga sebagai sesuatu yang mudah, yang sederhana, dan meniadakan upaya-upaya daripada manusia. Dan dari sini kita bisa melihat bagaimana sang ibu Pauline itu. Dia selalu hadir bagi anaknya dan mengupayakan setiap apa yang dibutuhkan sehingga anak ini berkembang dan menjadi satu mujizat tersendiri di bidang teknologi peradaban dunia. Karenanya saudara, jangan pernah berdiam diri, jangan pernah berputus asa untuk tidak melakukan apa-apa. Selagi masih ada kesempatan, selagi Tuhan berkenan untuk itu, selagi apa yang masih kita bisa dan semua peluang-peluang yang ada, kita terus lakukan. Karena Tuhan justru bekerja di dalam apa yang kita usahakan itu, saudara. Dan disitulah mujizat, saudara bisa akan merasakannya. Dan yang keempat terakhir, saudara, mujizat itu nyata, dia terjadi. Di mana peristiwa air menjadi anggur, tidak terjadi begitu saja, butuh suatu proses yang panjang. Dan proses panjang itu apa, saudara? Melalui iman dan ketaatan. Seringkali kita menyangka bahwa kita sudah lama mengenal Tuhan, maka apa yang kita inginkan di dalam doa semuanya akan dikabulkan. Demikian juga dengan Maria, saudara. Dia berpikir bahwa dia ini adalah ibu Yesus, dapat meminta pada anaknya. Dia mengenal Yesus, dia mengasuh Yesus selama 30 tahun. Oleh sebab itu di dalam segala kritis yang ada itu, situasi kritis, dia berbicara kepada Yesus. Tetapi dia mendapatkan jawaban yang kalau di dalam kultur timur itu terasa kasar. Karena adanya sebuah penolakan, apalagi dikatakan di dalam Alkitab itu sudah diperhalus, mau apakah engkau ibu, begitu kan. Tetapi sebetulnya perempuan, seolah-olah sudah tidak kenal lagi antara anak dan orang tua. Lalu apakah kemudian Maria sebagai ibu menjadi marah, kecewa, dan kemudian apatis? Tidak, saudara. Justru di sini Maria mengambil sikap yang tepat. Ia menyerahkan apa yang ia inginkan kepada Tuhan. Dia cuma berbicara dan menyampaikan itu saja. Selanjutnya biarlah Tuhan yang merespon. Biarlah Tuhan yang berbicara, biarlah Tuhan yang berkehendak. Biarpun Maria sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Yang penting dia sudah bicarakan, dia sudah haturkan, dia sudah katakan itu kepada Tuhan. Nah saudara yang terkasih, justru jawaban Yesus yang mungkin tidak mengenakan itu juga ditanggapi Maria dengan satu ajakan untuk beriman dengan sempurna. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi Maria kemudian mendekati para pelayan itu dan mengajak mereka untuk taat kepada Yesus. Apa yang dikatakannya, perbuatlah. Nah inilah iman Maria. Dia tidak protes, dia tidak memaksakan Yesus untuk cepat ayo lakukan. Saya akan menunggumu, saya akan menantimu, saya akan mengawasimu, tidak. Tetapi dia menyerahkan diri dan dia hanya mengatakan kepada para pelayan, taatilah. Dan ketika dia mengatakan kepada para pelayan, taatilah. Ya, sebetulnya dia sedang mengambil satu risiko yang besar. Dan memang bukankah iman itu dapat dikenal dari ketaatannya, dari keberaniannya. Iman itu dikenal dari sikap di mana orang berani mengambil risiko. Dari sikap penyerahan diri. Bisa jadi Yesus tidak berbuat apa-apa. Ya, dan Maria akan mendapatkan pepesan kosong. Bisa jadi seperti itu. Tetapi justru iman dan ketaatan itu dia lakukan tanpa satu komentar-komentar yang ada. Yesus terharu. Karena apa? Yesus adalah seorang pengagum iman manusia. Tetapi bukan iman yang sombong, bukan iman yang pongah, bukan iman yang memaksakan dan merasa berhak untuk mengklaim. Karena sudah beriman, maka saya berhak untuk mendapatkan janji-janjimu. Bukan itu. Justru iman yang penuh dengan kerendahan hati dan ketaatan itulah yang diperhatikan dan direspon oleh Tuhan. Oleh karenanya saudara, mujizat itu nyata bukan menurut waktu dan rencana Tuhan saja, namun juga ternyata dipengaruhi sampai sejauh mana iman dan ketaatan yang seperti apakah yang ada di dalam diri kita. Apakah iman yang ragu-ragu, iman yang ya gambling lah, coba minta nanti ya kalau dapat ya syukur, kalau tidak ya sudah. Atau iman yang dengan pongahnya dan dengan segala kesombongannya. Saudara, iman yang taat dan rendah hati, percayalah bahwa Yesus pengagum iman manusia. Segala sesuatu selalu ada di dalam pertimbangannya dan rencana daripada karyanya yang terbaik menurut kehendaknya. Dan bukan menurut keinginan manusia. Oleh sebab itu saudara, marilah kita melihat mujizat ini dalam satu otoritas dan kebebasan Tuhan atas hidup kita. Karena dia tidak menginginkan kehidupan kita menjadi rusak. Tuhan juga tahu. Oleh sebab itu dia juga melihat situasi yang ada. Dia mengasihi mempelai yang ada di dalam pesta itu. Dia tidak ingin merusak keluarga ini. Dia juga tidak ingin merusak rumah tangga ini. Dia ingin menyelamatkan mereka. Supaya apa? Mereka bahagia. Dan itulah sesungguhnya karya keselamatan Tuhan. Selama masih ada di dalam rel Tuhan, keselamatan Tuhan di mana dia menyelamatkan manusia, maka dia tentu akan berkenan. Tuhan selalu hadir. Dan selalu menyatakan mujizat itu dan menjangkau semua orang tidak terbatas. Mereka yang berada dekat dengan dia tetapi juga mereka yang jauh dengan dia, Tuhan lakukan itu. Dan kita di sini masih terus dapat berharap kepada mujizat Tuhan, saudara. Tuhan meskipun mujizat itu sebagai satu anugerah dan otoritas daripada Allah, kita masih tetap kok bisa memintanya, berharap kepadanya. Meskipun kita juga kadang-kadang dituntut keterlibatan dan peran serta berupaya untuk memperhatikan apa yang Tuhan mau supaya kita perhatikan. Nah saudara, perjalanan kita di tahun 2019 ini belum satu bulan. Jadi saudara tidak usah khawatir, saudara tidak usah takut. Kita hanya diminta untuk mengingat aja dan melihat bahwa apa yang pernah terjadi itulah tanda-tanda daripada kehadirannya. Tidak berharap juga, tidak salah juga ketika kita berharap kepadanya. Karena memang dia akan hadir dan dia akan senantiasa memperhatikan terlebih iman dan ketaatan yang ada di dalam hati saudara dan saya. Karena dia pengagum iman. Orang-orang yang di dalamnya ada iman itulah kemudian mereka pada akhirnya menerimanya dan mendapatkannya, saudara. Pergilah, imanmu telah menyelamatkanmu. Bagaimana dengan kita? Kita tidak tahu kondisi dan segala sesuatu apa yang terjadi ke depannya. Ya, kita yang penting mengalir dan ya, kalau memang hidup kita memang harus berharap, berharaplah. Datang kepada Tuhan, datanglah. Berdoa, berdoalah. Dan sambil tetap melakukan apa yang ada. Saya mendapatkan sebuah lagu ini yang mungkin akan menguatkan saudara. Bahwa tetap berharaplah pada mujizat Tuhan. Memang mujizat itu begitu pada zaman Yesus sering kali terjadi. Dan itu masih terus berjalan. Tetapi bukan berarti sekarang ini ketika firman Tuhan, ketika tanda-tanda kerajaan Allah sudah nyata dan dapat disampaikan dengan leluasa lalu menghilangkan mujizat itu. Mujizat masih ada dan masih terus terjadi. Dan biarlah ini akan memberikan kekuatan kepada kita. Dan kita akan terus dapat berjalan bersama dengan Dia. Coba kita dengarkan berikut ini.
mujizat itu akan tetap hadir dan nyata di dalam kehidupan kita, saudara. Dan percayalah, masih ada harapan yang dapat kita raih. Tuhan berkati. Amin.